Warta Berita KBS World Radio, Kamis 3 Juni 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon temui para anggota parlemen masa jabatan pertama dari Partai Demokrat. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, penunjukan perwakilan khusus untuk Korea Utara isyaratkan kesiapan berdialog. Ketergantungan bahan baku dan komponen Korea Selatan terhadap Jepang turun. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menemui anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea yang pertama kali menjabat di kantor kepresidenan Chongwa-dae pada hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Moon mengatakan penting bagi para politikus untuk berpartisipasi bersama dengan pendukungnya. Juru bicara Chongwa-dae Park Yong-mi menyampaikan bahwa Moon memuji Partai Demokrat yang memiliki DNA reformasi dan merupakan partai progresif yang berorientasi ke masa depan. Pernyataan Moon tersebut dibuat karena adanya kekhawatiran tentang kemungkinan perpecahan dalam kubu partai berkuasa tersebut menjelang masa akhir pemerintahannya. Dalam pertemuan itu, Moon tidak menyebutkan isu-isu yang bersifat sensitif seperti kasus mantan Menteri Kehakiman Cho-kuk dan kebijakan real estate. Moon juga meminta kerjasama anggota parlemen dalam mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi negara. Terkait vaksinasi COVID-19, Presiden Moon memaparkan bahwa kekebalan massal mungkin akan dipercepat dan kondisi pencegahan penyakit semakin baik, serta pelaksanaan vaksinasi semakin lancar. Ditambahkannya, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Korea Selatan dapat menikmati liburan musim panas dan merayakan Hari Raya Chuseok bersama keluarga. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman pada hari Rabu mengatakan bahwa Amerika Serikat baru-baru ini menunjuk seorang perwakilan khusus untuk Korea Utara, mengisyaratkan kesiapannya untuk berdialog. Sherman yang dalam kunjungannya ke Asia Tenggara membuat pernyataan tersebut melalui sebuah konferensi telepon bersama para wartawan di Bangkok, Thailand. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan lalu mengumumkan dirinya menunjuk mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan Song Kim sebagai perwakilan khusus Washington untuk kebijakan Korea Utara. Sherman mengatakan penunjukan tersebut merupakan isyarat lain bahwa Amerika Serikat siap melakukan dialog bersama Korea Utara, menyuarakan harapannya agar Pyongyang mengambil kesempatan itu. Wakil Menteri itu juga menjelaskan bahwa Kim akan berperan ganda sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia sambil mengemban tugas sebagai perwakilan khusus untuk Korea Utara. Ketergantungan Korea Selatan untuk bahan baku dan komponen dari Jepang tercatat yang terendah. Menjelang 2 tahun diberlakukannya pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan. Hal itu ditafsirkan sebab pemerintah dan perusahaan-perusahaan Korea Selatan telah memperkuat daya saing dan menstabilkan rantai pasokan untuk bahan baku dan komponen setelah adanya pembatasan ekspor oleh Jepang di bulan Juli 2019 lalu. Menurut Jaringan Informasi Komprehensif Bahan Baku dan Komponen dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan pada hari Kamis, total jumlah impor bahan baku dan komponen Korea Selatan mencapai 64,795 miliar dolar Amerika Serikat dalam periode bulan Januari hingga April tahun ini. Dan impor dari Jepang hanya sebanyak 15% dari total jumlah impor atau sebesar 9,696 miliar dolar. Sejalan dengan upaya itu, beberapa perusahaan Korea Selatan berhasil membuat peralatan semikonduktor dan mendiversifikasi rantai pasokan bahan baku. Akan tetapi, dalam perdagangan bahan baku dan komponen dengan Jepang, defisit perdagangan Korea Selatan semakin besar. Korea Selatan mencatatkan defisit perdagangan bahan baku dan komponen dengan Jepang senilai 5,396 miliar dolar Amerika Serikat dalam periode bulan Januari hingga April tahun ini, naik 709 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Korea Selatan melakukan ekspor ke Jepang senilai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 6,2% dibandingkan tahun lalu, namun jumlah impor dari Jepang 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah ekspor tersebut. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chong Yong bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat yang sedang mengunjungi Seoul bertukar pendapat tentang aliansi kedua negara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa Chong mengundang Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat yang baru John Aquilino dalam sebuah jamuan makan pagi di kantor kementerian di Seoul pada hari Kamis. Panglima Komando Indo-Pasifik memimpin tentara Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik, termasuk pasukan militer di Korea Selatan. Dan John Aquilino baru saja dilantik pada tanggal 30 April lalu. Dalam jamuan makan pagi tersebut, Chong dan Aquilino bertukar pendapat tentang rencana pengembangan persekutuan Korea Selatan dan Amerika Serikat serta kondisi regional. Menurut pihak kementerian, Chong menjelaskan keberhasilan konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat baru-baru ini dan kemudian menegaskan pelaksanaan tindak lanjutnya. Aquilino menanggapi pihaknya akan melakukan kolaborasi erat dan mendukung urusan diplomatik dengan mempertahankan kesiapan pertahanan gabungan yang kokoh. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Sebuah dokumen rahasia yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat pada sekitar bulan Mei 1980 menyatakan bahwa militer Korea Selatan menguasai pemerintah Korea Selatan dan Chong Doo-hwan memimpin di pusatnya. Dokumen itu menjelaskan bahwa mantan Presiden Choi Kyu-ha yang saat itu memimpin Korea Selatan tidaklah berkuasa. Dalam dokumen rahasia lain yang dibuat pada bulan Januari 1980, tertulis bahwa mantan Menteri Pertahanan Chu Yong-bok mengeluh karena tidak dapat mengendalikan pihak militer. Amerika Serikat mempublikasikan 14 dokumen rahasia tentang gerakan demokratisasi Gwangju 18 Mei tersebut sesuai dengan permintaan pemerintah Korea Selatan. Komisi Pemeriksa Kebenaran Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei memperkirakan kemungkinan masih terdapat dokumen rahasia lain yang memuat perintah penembakan oleh pemerintah dalam gerakan demokratisasi Gwangju 18 Mei. Ketua bagian penyelidik komisi tersebut Choi Yong-ju memaparkan bahwa segala kondisi mulai dari pergerakan pasukan militer hingga taktik tentara untuk menekan demonstran di Gwangju dimuat dalam dokumen urusan pertahanan Amerika Serikat itu. Komite tersebut meminta kepada pihak Amerika Serikat melalui pemerintah Korea Selatan untuk mempublikasikan keseluruhan dokumen rahasia yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat selama masa gerakan demokratisasi Gwangju 18 Mei. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan menyentuh kisaran 600-an selama dua hari berturut-turut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA melaporkan hingga hari Kamis dini hari, terdapat 681 penambahan kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Sehingga jumlah kumulatif kasus di Korea Selatan tercatat sebanyak 142.157 kasus. Di antara kasus-kasus baru tersebut, 672 kasus merupakan kasus penularan lokal, sementara 9 kasus berasal dari luar negeri. Sekitar 66,1% dari kasus penularan lokal berasal dari area metropolitan Seoul, termasuk 215 kasus di kota Seoul, 207 kasus di Provinsi Gyeonggi-do, dan 22 kasus di kota Incheon. Jumlah pasien yang menderita kondisi serius tercatat sebanyak 149 orang, dan jumlah orang yang meninggal dunia bertambah 3 orang, sehingga jumlah kumulatif kasus kematian tercatat mencapai 1.968 orang. Jumlah total penerima vaksin dosis pertama telah menembus angka 6,7 juta orang atau 13,1% dari populasi Korea Selatan. Sementara penerima suntikan vaksin dosis penuh tercatat mencapai sebanyak 4,3% dari populasi. Pendaftaran vaksinasi dengan vaksin COVID-19 AstraZeneca untuk warga lanjut usia berusia 74 tahun ke bawah di Korea Selatan ditutup pada hari Kamis. Angka pendaftaran vaksinasi hingga Kamis dini hari untuk mereka yang berusia 60 hingga 74 tahun mencapai 77,7%. Menurut pemerintah, warga yang melewatkan vaksinasi kali ini akan menerima suntikan vaksin setelah bulan Oktober. Pemerintah berencana untuk menyelesaikan sebanyak mungkin vaksinasi vaksin dosis pertama bagi kaum lansia dalam semester pertama tahun ini. Untuk itu, pemerintah akan mendahulukan kaum lansia yang ingin menerima vaksinasi, walau tidak mendaftarkan diri sebelumnya dengan menggunakan dosis vaksin yang tersisa. Oleh karena itu, kaum lansia yang ingin divaksinasi dapat mendaftarkan diri untuk dosis vaksin yang tersisa dengan cara menelpon atau mengunjungi langsung pusat vaksinasi. Otoritas Pencegahan Penyakit Korea Selatan mengatakan bahwa vaksin Janssen yang dicadangkan untuk 100.000 orang akan dipakai untuk kaum lansia yang mendaftarkan diri untuk vaksinasi dosis vaksin yang tersisa dan tidak diperkenankan memilih jenis vaksin yang akan disuntikan. Cadangan devisa Korea Selatan mencetak rekor tertinggi baru, naik lebih dari 4 miliar dolar Amerika pada bulan Mei. Menurut Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Kamis, cadangan devisa Korea Selatan mencapai 456,4 miliar dolar Amerika hingga akhir bulan lalu, naik 4,15 miliar dolar dari sebulan sebelumnya. Rekor sebelumnya tercatat di angka 452,3 miliar dolar Amerika pada bulan April. BOK mengatakan kenaikan di bulan Mei tersebut berkat kenaikan keuntungan aset dalam mata uang asing dan melemahnya dolar Amerika sehingga mendorong nilai mata uang saat dikonversi. Hingga akhir bulan April, Korea Selatan adalah pemegang cadangan devisa ke-8 terbesar di dunia, naik satu peringkat dari bulan sebelumnya. China berada di peringkat teratas dengan cadangan devisa lebih dari 3,1 triliun dolar Amerika, diikuti oleh Jepang dan Swiss. Sekian warta berita KBS World Radio.